Ert News Radio 105,8.
Delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi, e siamo sempre bambini, ma nulla impossibile, stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te. Sussurrando ho detto, tu stasera vedi sei perfetta per me.
Ballo con te.
Τι ωραία, τι ωραία. Αυτό ήταν το Perfect Symphony μαζί με τον Ed Sheeran και βεβαίως με τον Ιταλό τενόρο τον Andrea Bocelli. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα του Ιουνίου του 2026, η 15η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου. 108 μέρες από την έναρξη του πολέμου της Αμερικής κατά του Ιράν. Σήμερα επίσης συμπληρώνονται 1574 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. Το BBC μετέδωσε προλίγου ότι από ρωσικούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν σήμερα 11 άτομα και πυρπολήθηκε ο ιστορικός καθεδρικός ναός στο Κίεβο. Ας έρθουμε ολίγον στα δικά μας εδώ, στην Ελλάδα μας, που προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο άνθρωπος που έριξε το καράβι, η Ελλάς στα βράχια, επέστρεψε για να κάνει τον ναυαγοσώστη. Πώς θα το πετύχει, μα είναι δοκιμασμένη συνταγή. Την εξηγεί με λίγες λέξεις ο δημοσιογράφος Κώστας Γιαννακίδης, από τα καλύτερα μυαλά στην ωραία Ελλάς που τα χρειάζεται. Λέει λοιπόν ο Κώστας, το ακαταμάχητο πακέτο του Τσίπρα με δωρεάν συγκοινωνίες, στεγαστικά που θα πληρώνεις μόνο κατά ένα μικρό ποσοστό, φτηνό ρεύμα και κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο μέτρων μέχρι τον Σεπτέμβριο, που ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα και ποιος ξέρει, μπορεί μετά τους Μητροπολιτάδες να πάρουν κάτι και αυτοί, Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή σε λίγο ξεκινάει ομιλία, η πρώτη νομίζω δημόσια ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Νίκαια, και ίσως κάποια στιγμή μεταδώσουμε και λίγο από αυτά που θα λέει. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε Earth News Radio, για να μην ξεχνάμε και τη γλώσσα μας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο... Έχει κολλήσει ο Βασίλης μας, ο Βασίλης μας ο Νικολόπουλος. Σε όλα έχω γράψει του άλλου, του Τσιμέκα, και τα μπερδεύω. Η Μαρία Σφυρόερα, δεν την μπερδεύω ποτέ, είναι στην παραγωγή. Στα λίγα υπόλοιπα κάποιος περαστικός που κάποτε είδε ανοιχτή την πόρτα της ΕΡΤ και μπήκε. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι του Ed Sheeran, Perfect Symphony, μαζί με τον Andrea Bocelli. Και ανοίγουμε τώρα την εκπομπή μας με έναν άνθρωπο που ζει μέσα στην πολιτική, αλλά με αποστάσεις. Είναι ο Στράτος Φαναράς, αναλυτής, μαθηματικός και στατιστικολόγος, γνωστός κυρίως ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς Μέτρων Ανάλυσης. Καλησπέρα Στράτο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Έχεις πολλή δουλειά αυτές τις μέρες με...
ναι, σίγουρα υπάρχει αρκετή δουλειά.
Έχουμε κάτι, μιας και θα παρακολουθήσουμε και λίγο τον Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του που θα γίνει στην Νίκαια. Τι μπορούμε να πούμε για τις τάσεις αυτή τη στιγμή?
Έχουμε μια πρώτη καταγραφή πριν λίγες μέρες, άμα την εμφανίση των δύο νέων κομμάτων. Τόσο του κυρίου Τσίπρα όσο και της κυρίας Καριστιανού. Η εικόνα είναι ότι σίγουρα υπάρχουν αλλαγές στους κομματικούς σχετισμούς. Οι βασικές αλλαγές είναι ότι αυτά τα δύο νεότερα κόμματα συγκεντρώνουν διψήφια ποσοστά, ιδίως του κυρίου Τσίπρα, το οποίο ξεκίνησε με ένα ποσοστό γύρω στο 15%, αλλά και της κυρίας Καριστιανού με ένα ποσοστό πάνω από το 10%. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα πιο αδύναμα σχήματα πιέζονται ακόμα περισσότερο και δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να δουν κάποια προοπτική, πολύ περισσότερο να διεκδικήσουν οποτε γίνουν οι εκλογές την είσοδό τους στο κοινοβούλιο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως θα έλεγα ότι αυτή είναι μια κίνηση ακριβώς αυτό που είπαμε, δηλαδή στους κομματικούς συσχετισμούς, mm-hmm. χωρίς να φαίνεται ότι σηματοδοτεί και μια ένα διαφορετικό πολιτικό κλίμα και κυρίως χωρίς να σηματοδοτεί μια διαφορετική σχέση εμπιστοσύνης με ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος, το οποίο δηλώνει απογοητευμένο, αποστασιοποιημένο και βέβαια στην ακραία του μορφή και απολυτή, παίρνοντας αποστάσεις mm. από την ίδια την πολιτική. Αυτό φαίνεται ότι παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα και ένα μεγάλο αγκάθι για την πολιτική ζωή στη χώρα μας. Δεν είναι βέβαια γνώρισμα μόνο της Ελλάδας, είναι ένα γνώρισμα που έχει να κάνει με όλες τις δημοκρατίες οι οποίες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν εκείνες οι διεργασίες οι οποίες θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης, γιατί αλλιώς δεν νομίζω ότι όλα αυτά έχουν ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο και ενδιαφέρον.
Για να το καταλάβω λίγο, η Ελλάδα για παράδειγμα δυσκολεύεται και αυτή να προσαρμοστεί στις γενικές συνθήκες που επικρατούν, όχι μόνο εδώ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, η ακρίβεια. Άρα επηρεάζεται και η Ελλάδα, έτσι.
Ακριβώς, δεν είναι μόνο ότι επηρεάζεται από τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία να φανεί ότι η δημοκρατία και οι θεσμοί της ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και τις προσδοκίες των πολιτών. Mm-hmm. Σε μια σειρά από τομείς δεν είναι μόνο το well-being, να το πούμε έτσι, η ευημερία, ας πούμε, mm-hmm. η καθημερινότητα των πολιτών. Είναι οι προσδοκίες. Θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να συνεννοούμεθα. Mm-hmm. Το στεγαστικό δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο της Ελλάδας. Είναι ένα πρόβλημα που διαπερνά τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
Πράγματι.
Και θίγει κυρίως στις νέες γενιές. Άρα λοιπόν εδώ έχεις ένα μείζον πρόβλημα, πολύ καθοριστικό για τη ζωή των νέων ανθρώπων, οι οποίοι δεν βλέπουν λύσεις από το πολιτικό σύστημα, οι οποίες να μπορούν έτσι να άρουν τις δυσκολίες. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, κατά καιρούς εξαγγέλλονται διάφορα μέτρα, αλλά ο ελέφαντας συνεχίζει να είναι στο δωμάτιο.
Ναι,
και
πράγμα.
Τι σημαίνει ότι είναι στο δωμάτιο? Σημαίνει ότι ήταν ένας νέος 30 χρονών, 35 χρονών, πολλές φορές αναγκάζεται ακόμα να ζει στο πατρικό γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί με το χαμηλό μισθό στις ανάγκες ενοικίασης ενός σπιτιού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό, ξαναλέω, δεν είναι ένα γνώρισμα μόνο της Ελλάδας, συμβαίνει και στην Ισπανία, συμβαίνει και σε άλλες χώρες, mm-hmm. Στην Πορτογαλία υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε ένα τοπίο νέων προβλημάτων, προβλήματα τα οποία αφήνουν κυρίως στις νέες γενιές απροστάτευτες και ανασφαλείς. Και η πολιτική δεν μπορεί να δώσει εκείνες τις απαντήσεις που θα ήταν πιστικές και που θα δημιουργούσαν ένα ρεύμα συμμετοχής κυρίως στις νέες γενιές και στους εργαζόμενους. Αυτό εννοώ mm. κατά βάση. Τώρα, το αν κάποιο κόμμα μπορεί να συγκεντρώνει 5 πάνω, 3 κάτω κτλ. Είναι ένα θέμα. Αφορά στο κομματικό σύστημα σίγουρα, στους συσχετισμούς του, στις δυνατότητες να σχηματίσουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα μετεκλογικά. Αλλά όμως όλα αυτά είναι, αν θέλεις, το επιφαινόμενο. Γιατί ακριβώς τα ουσιαστικά προβλήματα συνεχίζουν να είναι εδώ. Συνεχίζουν να υπάρχουν ανεξάρτητα από τους συσχετισμούς που διαμορφώνεται στο κομματικό σύστημα.
Είπες προηγουμένως, Στράτο μου, ότι θα επηρεαστούν τα μικρότερα σχήματα στην Ελλάδα από τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Θα συμπεριλαμβάνεται και το ΠΑΣΟΚ σε αυτό? Ή...
Κοίτα, σίγουρα πιέζεται και το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτά τα δύο νέα σχήματα έχουν, αν θέλεις, τυχαίνει να κινούνται και τα δύο. Το μεν κόμμα του κυρίου Τσίπρα στην κέντρο αριστερά, που είναι το προνομιακό έτσι, πεδίο αναφοράς του ΠΑΣΟΚ. Το δε κόμμα της κυρίας Καριστιανό, τουλάχιστον στην πρώτη φάση της, φαίνεται να έχει τα πιο ισχυρά του σημεία στο χώρο του κέντρου. Άρα και τα δύο ακουμπάνε πλευρές στις οποίες το ΠΑΣΟΚ προσδοκά να έχει τα ψηλότερα ποσοστά του, την κέντρο αριστερά και το κέντρο. Και επομένως είναι λογικό το ΠΑΣΟΚ να πιέζεται από την παρουσία αυτών των δύο νέων σχημάτων, όπως και η Νέα Δημοκρατία εξάλλου πιέζεται κάπως από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και σίγουρα το τοπίο αυτό δεν αφορά μόνο τα μικρότερα κόμματα, όλο το κομματικό σύστημα τα αφορά, σε όλο το κομματικό σύστημα. Απλά στα μικρά κόμματα είναι ζήτημα επιβίωσης.
Ναι, ναι.
Και άρα είναι πιο έντονο το πρόβλημα.
Διάβασα με αρκετό ενδιαφέρον ένα κομμάτι της Ξένιας Κουναλάκη στην Καθημερινή με τίτλο «Η Διεθνής των Ενοικίων». Απευθύνεται αυτό το άρθρο σε εκείνους που προσπερνούν την πολιτική των ταυτοτήτων και την οικολογία, μιλάνε για προσιτή στέγη, για παιδικούς σταθμούς δωρεάν συγκοινωνίας. Είναι νέοι οι περισσότεροι, είναι πιο κοντά στην αριστερά, είναι επικοινωνιακοί και θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Αυτή η γενιά που προσπαθεί να βρει το ανεξάρτητο πάτημά τους, αν μπορώ να το πω έτσι, φαίνεται και στις μελέτες που κάνεις?
Νομίζω ότι ναι, φαίνεται, και μάλιστα θα ήθελα να προσθέσω, δεν είχα διαβάσει αυτό το άρθρο, αλλά το ακούω με πολύ ενδιαφέρον, και θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι η σημερινή νεολαία, η Gen Z όπως λέγεται, εν πάση περιπτώσει η γενιά που τώρα μπαίνει στην παραγωγή ή τελειώνει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μπαίνει στη τριτοβάθμια, έχει μια σημαντική κατά τη γνώμη μου και ενδιαφέρουσα διαφορά από τη γενιά της κρίσης. Η γενιά της κρίσης χαρακτηριζόταν κυρίως από την οργή, και η οργή, ο θυμός και η οργή την οδηγούσαν σε ένα ρεύμα αποδόμησης των πάντων, δηλαδή αυτά δεν αναζητούσε λύσεις μέσα στο υπάρχον τοπίο, αλλά διεκδικούσε μια λογική αποδόμησης και απορρίθμισης. Η σημερινή γενιά έχει κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι και η διαφορά συνίσταται στο ότι είναι πιο διεκδικητική και όχι τόσο αφοριστική. Mm-hmm. Διεκδικεί να πάρει αυτό που θεωρεί ότι της ανήκει. Αυτή η ατζέντα, για παράδειγμα, που ανέφερες τώρα, Χρήστο, δεν είναι μια ατζέντα αποδόμησης της κοινωνίας, ας πούμε, και των κανόνων και των συνθήκων που μέσα στις οποίες αναπτύσσεται, αλλά μια ατζέντα, θα έλεγα, αναδιανομής προνομίων ή δικαιωμάτων.
Σε αυτόν τον χώρο βλέπουμε μονάδες ανθρώπους που είναι αποκομμένοι από τα κλασικά κόμματα.
Σίγουρα, ναι. Mm. Αυτό εξάλλου το δείχνει και η συμμετοχή στις εκλογικές αναμετρήσεις, η οποία κινείται διαρκώς πτωτικά. Και μάλιστα με συγκεκριμένα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά. Η αποχή αυτή πλήττει κυρίως τους νέους, οι οποίοι απομακρύνονται από την πολιτική. Όπως είπαμε και στην αρχή, δεν έχουμε μόνο μια ας πούμε έτσι ηλικιωμένη κοινωνία, έχουμε ένα πολύ πιο ηλικιωμένο εκλογικό σώμα. Αυτοί που προσέρχονται στους κάλπες, δηλαδή, σαφώς είναι εκείνοι που υπερεκπροσωπούν οι μεγαλύτερες ηλικίες.
Έχουμε κάποια στατιστική έρευνα που να καταγράφει πόσοι από τους νέους ανθρώπους έχουν φύγει από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και πλέον ζουν μόνιμα σε κάποιες χώρες?
Χρήστο μου, τα τελευταία στοιχεία που εγώ θυμάμαι τουλάχιστον, αλλά δεν τα λέω τώρα πρόχειρα, τα λέω, είναι ότι πρόκειται για ένα νούμερο το οποίο αθροιστικά πρέπει να κινείται σε ένα μέγεθος πάνω από τα 400.000. Το οποίο, εντάξει, είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Κάποια στιγμή γινόταν μια συζήτηση ότι ένα μέρος αυτών επιστρέφει. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει και σε ποιο βαθμό, αλλά νομίζω ότι αυτό το 400.000, αν αθροίσουμε όλα τα χρόνια της κρίσης, πρέπει να είναι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα.
Ναι, εμένα δεν με ενοχλεί το να πηγαίνει κάποιος και στο εξωτερικό, γιατί παίρνει και άλλες παραστάσεις. Εάν πρόκειται για επιστήμη, είναι σε μερικές χώρες πολύ προχωρημένη επιστήμη. Δεν με ενοχλεί το ότι φεύγουν. Με ενοχλεί το ότι πολλοί από αυτούς δεν ξανάρχονται.
Έτσι είναι. Και εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο, ότι σαφώς και θα έπρεπε, συμφωνώ μαζί σου, το να κινείται, ειδικά είναι οι άνθρωποι, το να μπορούν να ταξιδεύουν, να μαζεύουν εμπειρίες από τον κόσμο, είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, τους ανοίγει τους ορίζοντες. Αλλά θα έλεγα ότι ένα άλλο θέμα είναι ότι δεν πάνε μόνο παιδιά να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Παιδιά τα οποία έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Ελλάδα πηγαίνουν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό. Οι γιατροί, για παράδειγμα, οι οποίοι γιατροί έχουν ολοκληρώσει εδώ τις σπουδές τους, άρα με χρήματα του ελληνικού λαού βρίσκουν καλύτερες θέσεις εργασίας, καλύτερα περιβάλλοντα εργασίας στο εξωτερικό και μεταναστεύουν. Αυτό εγώ νιώθω ότι είναι μια διπλή απώλεια, θα έλεγα, και γιατί φεύγουν και πάρα πολύ δύσκολα ξαναγυρνάνε, και γιατί είναι παιδιά τα οποία μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν, μορφώθηκαν μέσα στη χώρα μας και μέσα στο δικό μας σύστημα παιδείας και κουλτούρας και πολιτισμού.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι πιο τραυματικό, κατά τη γνώμη μου.
Να κάνω ακόμα μία ερώτηση στα δύο λεπτά που έμειναν. Γράφεις ποίηση ακόμα?
Κοίταξε να δεις, Χρήστο.
Για μένα είναι σοβαρή αυτή η δραστηριότητα, έχει υπόψη.
Να σου πω κάτι, είναι και ψυχοθεραπευτική, οπότε συνεχίζω και αντλώ ικανοποίηση από αυτό, το οποίο εγώ δεν ξέρω αν είναι ποίηση, αλλά είναι, εν πάση περιπτώσει, έκφραση, ας το γενικεύσω.
Ναι, πάντως νομίζω, εμένα τουλάχιστον, τα μαθηματικά που σπούδασα και μετά έκανα και μεταπτυχιακά στη στατιστική και οικονομετρία, με βοήθησαν σε αυτό το επάγγελμα που κάνω τώρα.
Αναφυσβήτητα.
Ναι.
Αναφυσβήτητα σε βοηθάνε, γιατί τώρα δεν θέλω να, επειδή είσαι φίλος μου, δεν θέλω να πω για σένα. Όμως έχει σημασία να μπορείς να οργανώσεις τη σκέψη σου, να μιλάς με βάση δεδομένα και όχι εικασίες, και ένας άνθρωπος που έχει το δικό σου background και τις σπουδές σου, προφανώς, και μπορεί να το κάνει αυτό πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο.
Έχουμε πρόβλεψη για την ΑΕΚ για το χρόνο. Δεν πήγε άσχημα, την χάρηκα.
Θα δούμε, Χρήστο, τη μεταγράφη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στράτο.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ. Να είσαι καλά.
Καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Στράτος Φαναράς, αναλυτής, μαθηματικός, στατιστικολόγος και πολλά άλλα ακόμα. Άνοιξε την αυλαία της εκπομπής. Εμείς τώρα θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων στις και μισή και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, κλασική μινιατούρα στην έναξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής όπως πάντα. Τρέχουμε λιγάκι όμως σήμερα. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την περίφημη 9η συμφωνία του Μπέτοβεν. Και με αυτό θα καλησπερίσω τώρα την κυρία Κωνσταντίνου Μπότσιου. Είναι καθηγήτρια ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Θα μιλήσουμε για την έκβαση των πολέμων στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή, που ξέρετε ότι από αυτή την εκπομπή, από την πρώτη μέρα της έναρξης αυτών των πολέμων, δεν έχει περάσει μέρα που να μην παρουσιάσουμε τα τρέχοντα. Και επίσης πώς βλέπει να εξελίσσονται αυτοί οι πόλεμοι και πώς θα καταλήξουν. Καλησπέρα σας, κυρία Μπότσια.
Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη, και ευχαριστώ που δεχτήκατε με την 9η του Μπετόβεν.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όντως, οι πόλεμοι, προσπαθώ να δω και πάλι τις ημέρες, αλλά δεν έχει και τόση σημασία. Πώς βλέπουμε να τελειώνουν, δηλαδή αν μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο πόλεμος θα λήξει πιο γρήγορα από εκείνον. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο πόλεμος από βορράν θα τελειώσει εύκολα.
Μιλάτε για τον πόλεμο στην Ουκρανία,
ναι,
προφανώς.
Ναι,
που είναι ο επόμενος στόχος από ό,τι φαίνεται, και του Προέδρου Τραμπ μετά από το κλείσιμο της συμφωνίας, από ό,τι φαίνεται,
ναι,
το Ιράν, για τις 19 Ιουνίου προβλέπεται το κλείσιμο της συμφωνίας, το οριστικό κλείσιμο της συμφωνίας. Είναι πολύ δύσκολο το μέτωπο της Ουκρανίας και θα έλεγα ότι είναι και το πιο επικίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη. Όμως πρέπει να κλείσει και θα το κλείσει από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αυτές είναι οι συμφωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των μεγάλων υπερδυνάμεων, αν θέλετε, δηλαδή των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας. Είναι οι τρεις μεγάλες δυνάμεις που βρίσκονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, έτσι κι αλλιώς. Έχουν και οι τρεις πυρηνικά όπλα, όπως έχουν και οι άλλες δύο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και η Αγγλία και η Γαλλία, αλλά πολύ μικρότερα πυρηνικά όπλα και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπερδυνάμεις. Άρα πάμε μάλλον σε μια λύση χωρίς συμφωνία, με ρωσικά κατεχόμενα από ό,τι φαίνεται, γιατί οι Ρώσοι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν εύκολα από τις περιοχές που κατέχουν στην Ουκρανία.
Άρα τι συμφωνία μπορεί να είναι?
Δεν ξέρω αν θα είναι συμφωνία ή αν θα είναι ένα deal, μια συμφωνία δηλαδή προσωρινή, μια ενδιάμεση συμφωνία, όπως τα λέγαμε, σαν αυτές που έχουμε δει πολλές φορές στα Δυτικά Βαλκάνια, ή σαν αυτή που δεν ίσχυσε σαν συμφωνία, αλλά σαν πραγματικότητα στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε και εκεί πέρα τουρκικά κατεχόμενα για πάνω από μισό αιώνα πια. Το ίδιο βλέπουμε και στη Ρωσία να συμβαίνει. Δηλαδή η Ουκρανία μάλλον θα μπορέσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν βλέπουμε προσωρινά τουλάχιστον να γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ, όσο μπορούμε να δούμε μακριά.
Ο Πούτιν θα κρατήσει βεβαίως αυτά τα οποία έχει καταλάβει, φαντάζομαι. Σε μια συμφωνία λήξης αυτού του πολέμου θα υπάρξει ανταλλαγή κάποιων εδαφών, ή απλώς θα συμφωνήσουν να τελειώσουν με τα δεδομένα που υπάρχουν στο έδαφος τώρα?
Μπορεί να υπάρξει μια μικρή ανταλλαγή, αλλά δεν νομίζω ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αφήσει τη βόρεια πλευρά της Μαύρης Θάλασσας στην Ουκρανία για την ώρα. Μουτάτης μουτάνης, δηλαδή μπορεί να δώσει μια μικρή πόλη και να κρατήσει μια άλλη. Υπάρχουν αλληλοκατηγορίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Το είδατε και σήμερα στην επικαιρότητα. Υπάρχει αυτή η φοβερή πυρκαγιά στη Μονή της Λαύρας, που είναι μια μεγάλη ορθόδοξη εκκλησία, ένα παλιό μοναστήρι τέλος πάντων που πήγε φωτιά σε αυτό. Αλλά η Ρωσία επίσης έχει απειλήσει πολλές φορές με πυρηνικά. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι θα λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτή την απειλή, μετά τον ψυχρό πόλεμο δεν λαμβάνεται υπόψη σοβαρά αυτή η απειλή της Ρωσίας όσο παλιότερα της Σοβιετικής Ένωσης. Και αυτό είναι ένας ανοιχτός κίνδυνος. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το μέτωπο για την παγκόσμια ειρήνη. Γιατί βλέπουμε εδώ πέρα μια διελκυστίνδα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Η Ουκρανία βέβαια με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ τα έχει κάνει, έχει καταφέρει. Από το ΝΑΤΟ όμως έχει βγει τα τελευταία χρόνια η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά το ΝΑΤΟ ουσιαστικά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επομένως έχει καταφέρει το κατόρθωτο ο πρόεδρος Τραμπ να διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία, ενώ το ΝΑΤΟ, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση που το αποτελούν, συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία. Δεν στηρίζει όμως πια η Αμερική ως εθνικό κράτος, δεν στηρίζει τόσο πολύ την Ουκρανία πια, γιατί θέλει να παίξει ένα σημαντικό και ένα σταθερό και αξιόπιστο διαπραγματευτικό ρόλο.
Κύριε Μπότσιου, τι εγγυήσεις μπορεί να έχει μία ενδεχόμενη συμφωνία για την κατάπαυση των εχθροπραξιών? Ας πούμε ότι συμφωνούν και σταματάει. Αυτό δεν φαντάζουμε ότι θα εξασφαλίσει ότι μπορεί να μην... να μην είναι όλα ωραία και καλά.
Πρέπει να ζήσουμε αυτή την ανασφάλεια, από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Γιατί ποιες επιλογές έχουμε? Δηλαδή να συνεχίσουμε να χτυπάμε την Ρωσία, η οποία μέσω της Ουκρανίας θα συνεχίσει να χτυπάει τις δυτικές χώρες. Ανάμεσα στις χώρες που βλέπουν σαν κύρια απειλή τη Ρωσία είναι η Φιλανδία, η Πολωνία, η Γερμανία και άλλες χώρες περιοχής. Έχει αναβαθμιστεί και η Ρουμανία μέσα στο ΝΑΤΟ το τελευταίο καιρό λόγω της θέσης της. Αλλά είδαμε ότι απέστειλε ο πρόεδρος Τραμπ 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία και μόνο στο άκουσμα αυτής της είδησης οι Γερμανοί πάγωσαν. Δηλαδή δεν μπορούσαν να κάνουν. Γιατί αυτό το οποίο μπορεί να προκληθεί στη συνέχεια είναι να φοβηθούν οι Γάλλοι αν αντικαταστήσουν τους 5.000 στρατιώτες που έφυγαν τους Αμερικανούς με Γερμανούς στρατιώτες. Οπότε προτιμάει η Γερμανία να μην φοβήσει τους Γάλλους, να μην φοβήσει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους με ένα επανεξοπλισμό της, παρά να έχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στην Ρωσία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία ήταν αντιπρόσωπος της Αμερικής για τα πολλά χρόνια που, στα πολλά χρόνια που η Αμερική κυνηγούσε τον Σάμα Μιλάνε και διευθύνει τρομοκρατίες σε αυτές τις σπηλιές.
Μάλιστα.
Και μάλλον υπόσχεση τότε ήταν ότι η Γερμανία μπορεί να ελέγξει τη Ρωσία. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία αυτό. Ποτέ δεν έχει καταφέρει η Γερμανία να ελέγξει τη Ρωσία. Το αντίθετο συμβαίνει. Επομένως, μάλλον
η Ρωσία ελέγχει την.
Η Ρωσία ελέγχει τη Γερμανία ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να σταματήσει σε ένα σημείο πριν τη Γερμανία. Μην ξεχνάμε, πολύ πρόσφατα, μέχρι πριν από 30-40 χρόνια, η Ρωσία ήλεγχε, η Σοβιετική Ένωση ήλεγχε τη μισή Γερμανία. Την Ανατολική Γερμανία, το καμάρι της μάλιστα.
Ναι, ναι.
Άρα η Ρωσία συνήθως είναι εκείνη η οποία έχει το πάνω χέρι στη σχέση με τη Γερμανία. Άρα θα συνεχίσουμε να ζούμε αυτή την ασφάλεια πιστεύοντας και έχοντας εμπιστοσύνη στην Αμερική, στις διαπραγματεύσεις που θα κάνει με την Ρωσία, ότι δεν θα προχωρήσει δυτικότερα.
Στο άλλο μέτωπο, κυρία Μπότσιου, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, δεν έχει τελειώσει οριστικά ο πόλεμος στην Γάζα. Δεν υπάρχουν, νομίζω, εχθροπραξίες τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον που τα παρακολουθούμε κάθε μέρα εδώ, αλλά δεν ξέρω πώς θα αναδιοργανωθεί εκείνος ο τόπος. Ο Νετανιάχου δεν έχει δώσει ούτε ένα δείγμα ότι είναι διατεθειμένος να πει ότι μπορούμε να συζητήσουμε.
Το καθεστώς Νετανιάχου νομίζω θα έχει πρόβλημα στο μέλλον, έτσι κι αλλιώς. Αν τελειώσει ο πόλεμος, γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο Ισραήλ δεν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο εύκολα. Και το μεγάλο ερώτημα στην συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι τι θα γίνει με τον Λίβανο και το Ισραήλ.
Ακριβώς.
Δεδομένου ότι το Ισραήλ δεν δέχεται να αποχωρήσει από τις περιοχές του νότιου Λιβάνου, που βρίσκεται κυρίως η Χεζμπολάχ, και μάλιστα και παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, που πρόκειται να υπογραφεί, εν πάση περιπτώσει, που έχει γίνει από ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η διάσημη φράση του Τραμπ: αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει επιτέλους. Ωστόσο, παρόλα αυτά, το Ισραήλ ανέτρεψε την συμφωνία και προκάλεσε ένα θάνατο ενός πολίτη στο νότιο Λίβανο. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να ελέγξει τον Νετανιάχου. Αλλά τον καθεστώς τον Νετανιάχου, ειδικά αν το Ιράν δεν επιτεθεί ξανά μέσω της Χεζμπολάχ το Ισραήλ, και αυτό μένει να το δούμε, δηλαδή θα είναι μέρος της συμφωνίας που θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, τότε δεν έχει καμιά νομοποιητική βάση πια ο πόλεμος εναντίον του Λιβάνου από το Ισραήλ. Και δεν θα έχει νομοποιητική βάση και ο πόλεμος εναντίον των Παλαιστινίων και εναντίον της Χαμάς. Η Χαμάς έχει βέβαια βαφτιστεί τρομοκρατική οργάνωση, αλλά δεν μπορεί κανείς να εξαφανίσει όλους τους Παλαιστινίους από το χάρτη. Αυτό που γίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Διότι πια έχει αλλάξει και ο τρόπος τον οποίο βλέπουν ακόμα και οι Αμερικανοί και οι Αμερικανοί Εβραίοι το Ισραήλ. Δηλαδή έχουμε φτάσει στη γενοκτονία πια. Αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί ουσιαστικά το Ισραήλ φτιάχνει την επόμενη γενιά τρομοκρατών. Έτσι.
Το Ισραήλ,
ναι. Όταν χτυπάει τη Γάζα, όταν χτυπάει η Χεζμπολάχ συνέχεια, ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί, οι νέοι άνθρωποι που βλέπουν σακάτιδες και έχουν τάφους μέσα στην οικογένεια, θα στραφούν στη τρομοκρατία στο μέλλον.
Είναι λαϊκίστικο να πει κάποιος ότι ο πόλεμος αυτός τρέφει τον Νετανιάχου?
Όχι, δεν είναι λαϊκιστικό καθόλου. Εξάλλου έχω μεγάλο πρόβλημα με τον λαϊκισμό, γιατί η πολιτική με ήττα είναι λαϊκό άθλημα. Mm-hmm. Άρα ο λαϊκισμός δεν υπάρχει στην πολιτική κατά κάποιο τρόπο. Όχι, δεν θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό. Και μάλιστα υπήρχαν πολλές φήμες πριν από την επίθεση που έγινε σε 7 Οκτωβρίου του 2023, ότι δύο ουσιαστικά, ένας άνθρωπος και ένας οργανισμός, δεν ήθελαν την ειρήνη εκείνη την εποχή με τη Φατάχ, η Χαμάς και ο Νετανιάχου, το καθεστώς του Νετανιάχου. Σίγουρα τρέφεται από τον πόλεμο και σίγουρα υπάρχει μια συσπήρωση όλου του Ισραήλ πίσω από τον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή. Όταν τελειώσει όμως ο πόλεμος, θα φανεί τι γίνεται στην πραγματικότητα, τι γίνεται στη βάση. Γιατί εδώ που τα λέμε, κανένας νέος άνθρωπος στον κόσμο δεν θέλει να πηγαίνει 2-3 χρόνια στρατό.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι θα ήθελε κάποιος να μπαίνει 22 και να βγαίνει 25. Τόσο πηγαίνουν οι Ισραηλοί σήμερα στρατό. Και αδειάζει το Ισραήλ από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι που πήγαν εκεί με την προοπτική ότι θα έχουν μια ειρηνική ζωή και θα μπορέσουν να επενδύσουν στο μέλλον, φεύγουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συζητάει κανένας.
Κυρία Μπότσιου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε πάλι, σίγουρα.
Εσείς να είστε καλά, κύριε Μιχαήλ. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν η κυρία Κωνσταντίνου Μπότσιου, καθηγήτρια ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Η ώρα τώρα είναι 9:15. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Είναι γεγονός ότι ο Elon Musk είναι πλέον ο πρώτος 3 εκατομμυριούχος άνθρωπος στον πλανήτη μας. Η δημόσια είσοδός του, εισαγωγή μάλλον της SpaceX στην Wall Street, στο χρηματιστήριο, εκτόξευσε την περιουσία του πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το πόση εξουσία μπορεί να συγκεντρώσει ένας άνθρωπος. Βάλια μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο, ναι, είναι αλήθεια και το συζητάμε από την Παρασκευή που έγινε η εισαγωγή της SpaceX το X στο Nasdaq. Το έχουμε ακούσει από παντού, απλώς εγώ ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα,
ναι,
έτσι.
Ναι, γιατί έχω και εγώ πράγματα που έτσι συζήτησα αυτές τις μέρες, ναι.
Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχάς δεν είναι χρήματα που έχει σε μετρητά, έτσι, είναι η περιουσία του στα χαρτιά. Πήρε 75 δισεκατομμύρια δολάρια με το καλημέρα σας και θεωρείται ιστορική η είσοδος της SpaceX λοιπόν. Και τι πουλάει? Πουλάει πυράβλους με επαναχρησιμοποιούμενα μέρη, πουλάει δορυφορικό ίντερνετ μέσω Starlink, πουλάει τεχνητή νοημοσύνη, πουλάει ακόμα και σχέδια για οικονομική δραστηριότητα στη Σελήνη και στον Άρη. Έτσι μας έχει πει.
Πουλάει και τα αυτοκίνητα, τα Τέσλα.
Τα Τέσλα, όχι. Η Τέσλα ήταν ήδη εισηγμένη στο χρηματιστήριο.
Ήταν ήδη εισηγμένη. Πάντως.
Ναι. Λοιπόν, όχι, απλώς να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Ότι το τρελό είναι ότι η SpaceX δεν είναι κερδοφόρα. Γιατί μέχρι στιγμής έχει το 25, ας πούμε για παράδειγμα, είχε ζημιές άνω των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και μάλιστα ιδιαίτερα λόγω των τεράστιων επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη που έκανε. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αγόρασαν μετοχές για ένα πράγμα που δεν είναι σημερινό, είναι προσδοκία για το μέλλον, έτσι.
Ναι, που η προσδοκία αυτή είναι εφικτή όμως. Από ό,τι διαβάζω τον τελευταίο καιρό, έχω έτσι λιώσει στο διάβασμα για τον Elon Musk πραγματικά. Ο άνθρωπος κατ' εμέ είναι genius. Δεν αμφιβάλλω καθόλου για αυτό το πράγμα.
Όχι.
Και τώρα ετοιμάζει να κάνει ταξίδια με τους πυράβλους. Δηλαδή μπορεί να πηγαίνει από την Αμερική στην Ελλάδα σε 12 λεπτά. Αυτό θα το ξεκινήσει όπου να είναι, από ό,τι διάβαζα κιόλας. Δεν ξέρω.
Όντως, γι' αυτό σου λέω και εγώ ότι πουλάει το μέλλον στην ουσία. Η SpaceX μπήκε στο χρηματιστήριο για να μας πουλήσει το μέλλον. Όμως ο Musk είναι genius. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, έτσι. Είναι τρομερός επιχειρηματίας. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι και πολιτικός όμως. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ελέγχει εταιρείες με τόσο μεγάλο ρόλο στις κοινωνίες, στο διάστημα, στην τεχνητή νοημοσύνη, έχει και πολιτική επιρροή. Όλα αυτά αρχίζουν και μπερδεύονται λίγο. Και αυτό είναι το ενοχλητικό που ήθελα να κουβεντιάσουμε εγώ. Δηλαδή, χρηματιστήριο, τεχνολογία και πολιτική συναντιούνται πια σε ένα πρόσωπο. Σε ένα πρόσωπο. Θα μου πεις τώρα έφυγε από την κυβέρνηση, δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά δεν έχει σημασία αν έφυγε, αν μπήκε, αν θα ξανάρθει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εσύ θα πήγαινες με πύραυλο από εδώ στην Αμερική σε 12 λεπτά?
Εάν δεν θα έμπαινα στο πρώτο πύραυλο, θα περίμενα να δω. Ναι.
Ας τους άλλους να μπουν πρώτοι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι η περιουσία του Musk, έτσι, είναι πάνω από τρεις φορές το ετήσιο ΑΕΠ της Ελλάδας. Έτσι.
Ναι.
Και ξεπερνάει και χώρες. Είχαμε και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στην ΕΡΤ που το έβλεπα στην τηλεόραση, στο ΕΡΤ News, που έλεγε ότι είναι πάνω από τη Σιγκαπούρη, πάνω από την Ελβετία, πάνω από την Πολωνία, πάνω από μεγάλες χώρες, ας πούμε. Είναι προβλήματα αυτά. Δηλαδή, πόσο μπορεί να έχει μια ισχύ ένας άνθρωπος στα χέρια του?
Τα project με τα οποία καταγίνεται, τους πυράβλους και πάρα πολλά άλλα, τα αυτοκίνητα, είναι πολύ ακριβά. Επομένως, τα έσοδα του ποια είναι? Είναι από το να πάει ένας πύραυλος, δεν ξέρω μέχρι πού, εκείνο είναι
επιβαραίνει.
Κάποιος το πληρώνει.
Ναι, βέβαια. Τώρα την ώρα που μιλάμε, το μεταξύ μετοχή ανεβαίνει συνέχεια, έτσι. Γιατί κοιτάω, έχω ανοιχτό μπροστά μου το τέτοιο, πήγε στα 18. Όση ώρα μιλάμε, έχει πάρει περίπου 3 λεπτά, 3 cents του δολαρίου. Άμα συνεχίσουμε να μιλάμε, Το μουρσό διψάκι έπεσε λίγο.
Να συνεχίσουμε και εγώ ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος έχει πάρει μετοχές του.
Ναι. Εγώ όχι πάλι, εντάξει, ξανανέβηκε τώρα. Δεν έχει έχει πλάκα να παρακολουθεί το χρηματιστήριο το τι γίνεται. Πάντως, ενώ είχαν ξεκινήσει με 130 δολάρια, έτσι, άνοιξε στα 160 και τώρα σήμερα, τώρα την ώρα που μιλάμε, είναι στα 186 και κάτι.
Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
Και στα δικά μας, δεν ξέρω τι να πω.
Και στα δικά μας, ναι. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Όπως κάθε Δευτέρα, είναι από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη. Το πόνημα του σήμερα έχει τίτλο «Έπαια πτερόεντα».
Είχα ένα φίλο λοιπόν, σκάρωνε ωραιότατα σκοπτικά τραγουδάκια στην κιθάρα του και του άρεσε να διαβάζει βιβλία φυσικής ως χόμπι. Ανοίγω μια μέρα την TV και πέφτω στην εκπομπή του αείμνηστου Χαρδαβέλα με τον πιασάρικο τίτλο «Οι πύλες του ανεξήγητου». Αμάν, λέω, κάτσε να δούμε ούφο, φαντάσματα και μεταφυσικά κόλπα. Και να σου, φίλος μου, θα μας μιλήσει τώρα ο ειδικός συνεργάτης μας, φυσικός επιστήμον κύριος X, ας πούμε. Μπράβο, και επιστήμον ο φίλος, σκέφτηκα, αλλά μάλλον πλάκα θα κάνει, ωραίος. Και αρχίζει λοιπόν να εξηγεί πως οι αρχαίοι Έλληνες κατήχαν το μυστικό της πυρηνικής ενέργειας, παρακαλώ, που είχαν πάρει από τους προγόνους τους, τους Ελ, οι οποίοι ήταν κάτι περίεργοι εξωγήινοι. Άρα και εμείς οι Έλληνες είμαστε εξωγήινοι, δηλαδή ούφο, πράγμα που μάλλον λογικό μου φαίνεται. Τηλέφωνο από έξαλλο ακροατή. «Μα σε ποια δεδομένα στηρίζετε την άποψή σας, κύριε επιστήμονα?» «Α, περιμένετε», αυτός. «Αυτό είναι περιεχόμενο μιας ολόκληρης εκπομπής που θα παρουσιάσουμε άλλη φορά». Την άλλη μέρα, άντε πάλι ο φίλος, η Ελ, η αρχαίοι και τα πυρηνικά, άντε πάλι ο ακροατής, άντε πάλι περιμένετε την ειδική εκπομπή που θα τα τεκμηριώσει. Μετά από κάποιες εκπομπές, ο φίλος μου εξαφανίστηκε, μάλλον απήχθη από τους Ελ που ήθελαν τα μυστικά να μένουν κρυμμένα και η εκπομπή με τα τεκμήρια ξεχάστηκε. Στη θέση του λοιπόν βγαίνει ο Τσίπρας που άκουσε πως ο Ανδρουλάκης δίνει τζάμπα εισιτήρια στους νέους. Έτσι μου είσαι, τζάμπα σε όλους εγώ και μερίδες με λαχανικά και ψάρι και πρωτεΐνες. Το άκουσα με τα ταλέπορα αυτιά μου από την εκπρόσωπό του. Και κατάργηση επαναλλαδικών. Μα το έχεις μελετήσει, Αλέξη μου, ή πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης? Ρελάντς η Μαριούσκα των Τεμπών. Καταργεί την ακρίβεια αυτή. Μα πώς, κυρία Αυγερινέ, έχετε οικονομικό πρόγραμμα? Τιν τούτο. Α, αυτά είναι περιεχόμενο μιας άλλης εκπομπής, απαντούν εν χορό, θυμίζοντας το φίλο μου. Άρχισε λοιπόν η προεκλογική περίοδος και ο καθένας τάζει ό,τι του κατέβει. Ένασι, πέντε εγώ. Και γιατί πέντε και όχι 15, κατά 20 να είναι στρογγυλά. Και εδώ βρίσκεται το συγκριτικό πλεονέκτημα του να είσαι αντιπολίτευση. Ιδιαίτερα αν είσαι αντιπολίτευση του 5, 10, 15%, ξέρεις ότι δεν πρόκειται να βγεις, οπότε κανένας δεν θα σου πει ότι είπες ψέματα ή υπερβολές. Αν δεν με πιστεύετε, ας με βγάζατε πρωθυπουργό και θα βλέπατε τότε. Ενώ αν είσαι κυβέρνηση ή πιθανή κυβέρνηση, πρέπει να προσέχεις λίγο και να μην τάζεις λαγούς με πετραχίλια, γιατί θα τα βρεις μπροστά σου. Να, σαν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που έταζε ο Τσίπρας τότε, βγήκε και επιτάρξε τα «υπερβάλαμε και λιγάκι στους αριθμούς», αλλά η λιγάκι υπερβολή κατέληξε σημείο αναφοράς της αναξιοπιστίας των προεκλογικών υποσχέσεων. Θα μου πείτε, τα κατάφερε και βγήκε όμως. Σωστά. Τέλος πάντων, μπαίνουμε όπως φαίνεται σε μια τελική ευθεία, ουδής γνωρίζει πόση ακριβώς, και εύχομαι να χαρούμε τις μικρές περιηγήσεις μας στα ανθόσπαρτα λιβάδια των προεκλογικών υποσχέσεων, μηδιώντας και κρατώντας με χάρη τα μικρά καλαθάκια μας. Υποθέτω ότι μάθαμε πια.
Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη με τίτλο «Έπαια πτεροέντα». Και θα κλείσω με μερικούς αριθμούς. 3 χώρες και 16 πόλεις φιλοξενούν το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη, και εμείς πέφτουμε τώρα να κλείσουμε την εκπομπή για να πάμε να παραδούμε και λίγη μπαλίτσα. Γεια και χαρά σας. Getting loud now, can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands can hold the world, but it'll never be enough, never be enough.
You've got to start an ovation already. Spotlights.